Grím krugsatøk. Krossferinar fóru fram og í 200 ár. Sætne tóku muslimanir attur landu ökjunni við estara mýjarar hef og hese land eru öll enn muslimsk utan Israel. Tær krossrittarar som komu heimattur söttu frá fúinun húsun við undurfullun urstagurun og fossandi gósbrunnum. Tær söttu eisne frá at muslimar óttu herliga kryddajan mæt, at þær fóru í bæ og smurdu kroppin við engandi oljun og svovu og upprættari sang við lökum. Krossferinar voru grím krugsatök, men þær lótu eisni upp fyrir nutjun sambandun tvörstur mýjarar hæv. Kjeppmennir ut hæmum stóru handelsbújunum og Italia fingu nutjar vörur að selja, eitnu krydd og siltje, og þeir arabisku vísindene og arabiska mentanen breddu sig til Europa.